тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 13-ші сенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Түркіменстандағы жарылысқа қатысты 40 адам сотталды. Пәкістанда ақша заматы ұрланды. Ұлыбританияда қауіпсіздік шарасы күшейтілді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қоғындағы түркімен оппозициясының хабарлауынша шілденің 7-сінде Абадан қаласындағы қару жарақ қойма масында болған жарылыстарға байланысты 40 адам сотталған. Оппозициялық хроника Түркменстана веб-сайтының мәліметінше, сотқа тартылған 7 адам 20-25 жылға түрме жазасына кесілсе, қалғандары 10 жылға бас бостандықтарынан айырылған. Сотталғандарға нақты қандай айып тағылғандығы айтылмайды. Түркменстан үкіметі қару-жарақ қоймасындағы жарылысты кездейсоқ апат деп атап, 15 адамның қаза болғандығын хабарлады. Түркмен құқық қорғаушыларының айтуынша, Абадандағы жарылыстардан шамамен 200 адам мерт болған. Полицияның хабарлауынша бүгін Пәкістанның Лахор қаласында ақша заматы ұрланған. Ақш елшілігі бұл ақпаратты растап, ұрланған азаматтың аты жөнін айтпады. Лахорда өз үйінен ұрланған американдық азамат дамыту жобасы бойынша J.E. Austin Associates Consulting фирмасында жұмыс істейді. Ұрлау оқиғасына байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Ұлыбритания полициясы демалыс күндері болуы мүмкін тәртіпсіздік әрекеттерінің алдын алуға тырысып жатыр. Лондон полициясы комиссарының көмекшісі Стив Каванактың мәлімдеуінше, Ұлыбритания астанасындағы тәртіпті әдеттегідей 2500 полицейдің орнына 16000 офицер бақылап жатыр. Сонымен қатар Ноттингем, Бермингем және Ливерпуль қалаларындағы қауіпсіздік шарасы күшейтілген. Соңғы күндері елдегі жағдай тынышталды деп хабарланып отыр. Полицияның мәліметінше 4000-ге жалғасқан тәртіпсіздік және тонау әрекеттеріне қатысты 2000-ға жуық адам тұтқындалып, шамамен 700 адамға әртүрлі айыптар тағылған. Елдегі толқулар барысында 5 адам қаза болды, қазір 3 адам өліміне байланысты полицияның сұрақтарына жауап беріп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оппозициялық белсенділердің айтуынша, Сирияда наразылық танытушыларды басып жаншу әрекеттері жалғасып жатыр. Бүгін үкімет күштері Латакия қаласына кірген. Белсенділердің айтуынша, қалаға 20 танк пен әскери көліктер жіберілген. 5 айдан бері бұл елде президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы шерулер жалғасып келеді. Кеше жұма намазынан кейін үкіметке қарсы шеру барысында кемінде 11 наразылық танытушы өлтірілді, дейді белсенділер мен куәгерлер. Дүниежүзілік банк төрағасы Роберт Зелик ғаламдық экономикаға жаңа қауіп төніп тұр деп ескертті. Жұма күні The Weekend Australian газетіне берген сұхбатында еуро аумағындағы елдердің қарыз мәселесі Standard & Poor's агенттігінің ақш рейтингін төмендетуіне байланысты туындаған орташа және ұзақ мерзімді проблемалардан да қауіптірек деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Еуропадағы қарыз дағдарысын шешу үшін жеткілікті дәрежеде шара қолданбаған. Еуропада қарызға батқан Греция, Португалия сияқты бірнеше елдің экономикалық проблемалары еуро валютасының тұрақтылығына да әсер етуі мүмкін. Кубадағы 1959 жылғы коммунистік революцияның жетекшісі Фидель Кастро бүгін 85 жасқа толды. Бір кездері бірнеше сағатқа созылған мәлімдемелерімен танымал болған бұрынғы президент туған күнін тойлау шарасына қатыспайды деп хабарланды. Кеше Фидель Кастроның туған күніне арналған концертке Латын Америкасындағы әншілер қатысты, бірақ оның өзі болмады. Фидель Кастро 2006 жылы денсаулығының нашарлауына байланысты билікті бауыры Рауль Кастроға тапсырғалы бері теледидардан көріне бермейді. Кастро дегенмен көптеген бақылаушылар Фидель Кастро әлі де саясатқа ықпал етеді деп сенеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.